Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, tentunya dalam VOA Executive Lounge. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam kabar terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Meningkatnya minat orang Amerika akan makanan yang lebih sehat mendorong pebisnis makanan dan minuman untuk menyajikan beragam menu yang dapat dikonsumsi oleh pelanggan dengan gaya hidup diet yang beragam. Dua diaspora Indonesia di California ikut menjajaki usaha makanan dan minuman berbahan nabati yang digemari oleh warga lokal. Berikut selengkapnya. Data terbaru dari perusahaan riset Innerbody di Amerika menunjukkan California adalah negara bagian tersehat di Amerika. Ini didukung oleh rendahnya tingkat merokok dan banyaknya pusat kebugaran dan kesehatan. Tidak hanya itu, California juga memiliki restoran dengan menu sehat terbanyak di Amerika. Seperti diungkapkan oleh Kevin Herjono, diaspora Indonesia yang bekerja sebagai seniman digital atau senior generalist untuk perusahaan Industrial Light and Magic di California.
Memang sih, kalau di California memang banyak trennya untuk sekarang ini, banyak banget restoran yang healthy food ya, sebutannya. Dalam artian ya plant-based atau bahkan yang cuma salad atau vegan restoran itu banyak sekali memang sekarang.
Beragamnya restoran yang menyediakan hidangan berbahan nabati atau restoran vegan dan vegetarian yang tersedia di California mendorong Kevin untuk mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Ia pun kerap mencoba makanan vegetarian yang menurutnya memiliki bumbu yang lebih enak untuk bisa menyaingi rasa yang biasa didapat dari daging.
Kadang kan kalau kita kerja terus mesti beli makan, kadang yang paling cepat fast food kan. Fast food gak ada sayur kan. Jadi saya kadang-kadang beli vegan atau vegetarian food.
Melihat adanya permintaan yang tinggi akan makanan berbahan nabati, pemilik dua restoran sekaligus supermarket Simpang Asia di Los Angeles, California, Lenny Kumalasari, membuka dapur bayangan dengan nama Saya Vegan by Simpang Asia. Simpang Asia sendiri sudah berdiri sejak 20 tahun lalu dan selalu menjadi tempat makan favorit diaspora Indonesia dan warga lokal dari berbagai penjuru Amerika.
Especially kalau di California, I mean di LA, especially di Venice ya, banyak orang yang dietnya itu ganti ke vegan gitu. Jadi dipikir-pikir lagi, sebenarnya makanan Indonesia itu enak loh gitu. Jadi kalau dibuat vegan pun masih tetap enak gitu. Jadi ada kayak, wah mereka kalau nggak nyoba, nggak makan Indonesian food yang vegan, mereka missing out nih gitu. Jadinya, bikin aja gitu yang vegan.
Saya Vegan menghadirkan beragam menu vegan dan bebas gluten seperti nasi rames vegetarian, kari tahu, balado terong, dan tentunya tempe khas Indonesia. Menurut Lenny, para pelanggannya yang 99% bukan orang Indonesia mengaku suka dengan makanannya.
Enak ya, biasanya sometimes yang dietnya begitu kan kebanyakan mereka makannya itu cuman kayak salad, terus ya kebanyakan salad sih ya. So I think Saya Vegan itu bringing more variety gitu on vegan and gluten free people yang makan itu.
Tidak hanya makanan, sejak tahun 2018 diaspora Indonesia asal Yogyakarta Agung Wimbo Prasetyo mendirikan Good Vibe Society yang menyajikan beragam minuman yang mengandung bahan nabati atau plant based. Berawal dari memperkenalkan kopi Indonesia di Amerika, kini Good Vibes Society memiliki 7 rasa minuman unik yang diracik sendiri oleh Agung. Yang paling populer adalah rasa ubi yang dipadukan dengan susu gandum.
But now the popular one still the ube, number one sales like ube oat milk, and then kunir, and then chicha morada. Chicha morada itu purple corn. The origin is dari Peru. And then we also have a brown sugar cold brew coffee yang agak inspired also dari kopi pakai gula jawa. Also cafe con leche.
Agung menambahkan menu lainnya antara lain terdiri dari kunir asem, kopi gula jawa, kopi susu gandum, dan chica morada atau sari jagung ungu khas Peru. Awalnya, Agung mengaku tak berniat untuk memproduksi minuman yang hanya mengandung bahan nabati. Sekitar 3 tahun lalu, Agung mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi daging dan ikan. Ia lalu beralih ke gaya hidup vegan, bertepatan dengan ketika ia mulai meracik berbagai bahan minuman untuk Good Vibe Society.
And it kind of makes sense because it's that time is when I start developing all the ingredients. So I knew what was the taste for non-plant-based or non-vegan, what they're looking for into a drink. So I was able to translate that into some like mimic what would taste going to taste like.
Agung menambahkan, karena pernah merasakan minuman yang bukan vegan atau bukan berbahan nabati, ia bisa meramu rasa minuman yang mirip dan dicari. Berbagai rempah dan bahan dasar asli Indonesia ia campur ke dalam minumannya, seperti cengkeh, kopi, dan gula jawa. Setiap bulan, Agung memproduksi sekitar 5.000 botol minuman yang sudah bisa ditemukan di 30 supermarket dan acara pop-up di berbagai penjuru California. Bagi Agung, adalah suatu kepuasan tersendiri ketika melihat pelanggannya membuka botol dan menyeruput minuman hasil racikannya untuk pertama kali.
I can't please everybody, but majority that just the comments, it's just amazing and makes me want to keep going, keep thriving.
Walau tak bisa memuaskan hati semua orang, namun hingga kini komentar dari pelanggan sungguh luar biasa dan membuatnya ingin terus maju dan berkembang. Kedepannya, Agung akan mencoba memasukkan minuman kreasi Good Vibe Society ke supermarket yang lebih besar yang khusus menjual produk alami dan organik. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah perusahaan listrik bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan di Michigan, Amerika Serikat untuk mengajarkan para tahanan memanjat dan memangkas pohon. Selain membantu memberikan pekerjaan, para tahanan ini juga membantu komunitas setempat. Berikut selengkapnya. Ketika Scott Staffs keluar dari lembaga pemasyarakatan Parnell di negara bagian Michigan, Amerika Serikat nanti, ia menjajaki karir baru yang membawanya ke ketinggian lebih dari 7 meter di atas tanah. Scott yang berusia 37 tahun adalah salah seorang dari belasan tahanan yang belajar memanjat dan memangkas cabang pohon di sekitar saluran listrik sebagai bagian dari rencana senilai $70 juta atau setara dengan lebih dari $1 triliun yang dikeluarkan perusahaan listrik DTE Energy untuk meningkatkan infrastruktur daya guna listrik. Saat ditemui oleh Associated Press, Scott Staffs baru saja turun dari tiang kayu di salah satu pekarangan di daerah pelatihan Parnell, sekitar 125 km sebelah barat Detroit. Ia mengatakan,
But now being into this program, learning and being offered employment, now I know where I'm going to be down the road and I found a home with this company.
Katanya, dengan mengikuti program belajar yang juga menawarkan lapangan pekerjaan ini, membuat ia lebih tahu akan arah hidupnya. Ia pun merasa seperti menemukan rumah di perusahaan ini. Narapidana yang berpartisipasi dalam program pemangkasan pohon di Vocational Village atau tempat pelatihan ini menerima gaji harian antara 94 sen hingga $1.31 atau setara dengan hampir Rp16.000 hingga sekitar Rp20.000. Scott telah menjalani masa tahanan selama 4 tahun karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ia sebelumnya juga pernah ditahan atas kasus pencurian. Awalnya, ia merasa tak punya harapan. Setiap hari ia hidup tanpa tujuan.
It was a lost cause. Literally, you're living day by day with the unknown.
Tanggal pembebasannya adalah 17 Januari. Tak lama setelah itu, ia berharap bisa bekerja untuk salah satu dari sejumlah perusahaan yang dikontrak oleh DTE Energy yang berbasis di Detroit. Kepada Associated Press, seorang manajer dari perusahaan DTE Energy, Terrell Lockhart, mengatakan,
"The biggest issue impacting delivery of electricity is trees. There's no way around that. So in order to give our customers the service they need, we have had to hire tree trimmers from out of state."
Katanya, masalah terbesar yang memengaruhi pengiriman daya listrik adalah pepohonan. Jadi, untuk bisa memberikan layanan yang dibutuhkan oleh pelanggannya, mereka harus mempekerjakan pemangkas pohon dari negara bagian lain. The International Brotherhood of Electrical Workers atau Persaudaraan Pekerja Listrik Internasional bermitra dengan DTE Energy, salah satu perusahaan listrik terbesar di Michigan, untuk program pelatihan pemangkasan pohon yang ditujukan untuk narapidana ini. DTE mengatakan pohon dan cabang yang tumbang telah mengakibatkan 70% pemadaman listrik. Perusahaan ini kerap mempekerjakan pemangkas pohon dari negara bagian lain saat terjadi pemadaman listrik besar-besaran. Badai yang terjadi tanggal 29 Agustus lalu dengan kecepatan angin yang mencapai sekitar 113 km per jam telah menumbangkan pohon, cabang pohon, dan kabel listrik, serta menyebabkan lebih dari 400 ribu rumah dan bisnis di Michigan tanpa listrik. DTE Energy melaporkan bahwa lebih dari 231 ribu pelanggan mereka hidup tanpa listrik pada waktu itu. Tahun sebelumnya, hampir 1 juta pelanggan di Michigan kehilangan daya listrik selama badai besar. Pada tahun 2021, DTE Energy bermitra dengan organisasi International Brotherhood of Electrical Workers Local 17, kota Detroit, dan organisasi nirlaba untuk merekrut warga kota dan masyarakat sekitar untuk mendaftarkan diri di Tree Trim Academy atau Akademi Pemangkasan Pohon. Tujuannya adalah untuk melatih warga sekitar dalam membersihkan jalur listrik. Separuh dari 59 lulusan dari kelas percobaan akademi tersebut adalah warga Detroit. 47 lulusan adalah warga kulit berwarna, dan 6 diantaranya adalah perempuan. Sejauh ini, sekitar 100 orang lebih lulus dari akademi tersebut. Lebih dari 80 lulusan telah dipekerjakan oleh perusahaan pemangkas pohon dan tengah mengerjakan proyek. Siswa di akademi mendapatkan uang saku harian sebesar $50 Amerika atau setara dengan sekitar Rp779.000 untuk 2 minggu pertama dalam kurikulum persiapan karir, yang kemudian meningkat menjadi $100 Amerika atau setara dengan hampir Rp1,6 juta untuk sisa 5 minggu programnya saat mereka diajari cara membersihkan jalur, keamanan, penggunaan alat dan mesin, serta memanjat. Sebagai penebang kayu, gaji dimulai dari $17,5 Amerika atau setara dengan Rp273.000 per jam ditambah tunjangan. Setelah 2,5 tahun ketika pekerja mencapai status pekerja harian, gaji akan naik menjadi hampir $32 Amerika atau setara dengan Rp498.000 per jam ditambah berbagai tunjangan. Kepada Associated Press, Sean Anderson yang adalah penduduk Detroit berusia 29 tahun, yang juga adalah peserta pelatihan di akademi pada musim gugur ini mengatakan, ia tidak pernah memiliki gaji sebanyak ini sebelumnya. Ia tidak pernah membayangkan, namun sangat lega bisa berada di posisi ini sekarang.
So I've never made this much money, you know, and I've never had a career. So I've never thought about ever being in a situation like this, but I'm glad I'm here now.
Jeffrey Gunnels dijatuhi hukuman hingga 15 tahun penjara pada tahun 2018 karena perampokan bersenjata dan dibebaskan April lalu. Ia lulus dari program di Parnell dan sekarang menjadi instruktur untuk program tersebut, serta menjadi arborist atau ahli pohon bersertifikat. Sejak kemitraan dimulai pada tahun 2019, 25 orang telah lulus dari program di Parnell. Jeffrey Gunnels mengatakan,
"You have guys that are so grateful for an opportunity and that are hungry to get out here and work and contribute to the well-being of their families and their communities and basically redeem themselves."
Katanya, banyak orang-orang yang sangat berterima kasih atas kesempatan seperti ini, yang ingin bebas dari tahanan, bekerja dan berkontribusi demi kesejahteraan keluarga dan komunitas mereka, dan pada dasarnya menebus diri mereka sendiri. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Untuk
mengatasi kekurangan tenaga kerja di Australia, seorang pemilik restoran di kota tepi laut di Victoria telah mendekati orang lansia yang telah pensiun untuk bekerja di restorannya. Para pakar industri tersebut juga menyarankan bisnis lain untuk mengikuti langkah serupa untuk mengubah budaya diskriminasi umur yang meluas di Australia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Kehidupan di Australia kembali normal setelah pembatasan terkait pandemi COVID-19 dicabut pada akhir tahun lalu. Namun sejumlah bisnis masih mengalami kesulitan untuk mengisi lowongan pekerjaan. Industri catering tampaknya terkena pukulan paling berat. Namun seorang pemilik restoran di kota pesisir Queenscliff di Victoria memiliki solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Barry Idles, pemilik restoran 360Q, mengatakan,
I have 5 too many staff at the moment.
Saya memiliki kelebihan 5 orang staff saat ini dan saya bisa saja membuka tempat lain agar mereka tetap dapat bekerja penuh waktu.
Ini tampaknya sulit dipercaya di dalam iklim perekonomian saat ini. Idles memiliki cara sederhana dan unik untuk merekrut pegawainya. Ia mencetak dan mendistribusikan 42.000 kartu pos di kawasan sekitar restorannya yang berisi seruan agar baby boomers to re-enter the workforce atau baby boomers kembali ke dunia kerja. Baby boomers adalah sebutan bagi generasi yang lahir antara tahun 1946 hingga 1964. Kartu pos itu menarik perhatian banyak orang. Idles menambahkan,
so we've got 274-year-olds, a 70-year-old, and then we've got 57, 60, 64.
Kami menerima respon dari dua orang berusia 74 tahun, satu orang 70 tahun, kemudian ada yang berusia 57, 60, 64, 66, dan 67 tahun.
It makes me feel better and I love putting in, I love contributing.
Susan Burston, karyawan restoran 360Q mengatakan hal itu membuatnya merasa lebih baik karena ia senang bekerja dan memberikan kontribusi.
I think it just keeps me fit and healthy and happy.
Seorang karyawan lainnya, Kenton Savage, menambahkan bekerja membuatnya tetap bugar, sehat, dan bahagia. Pandemi COVID-19 membuat bisnis Savage bangkrut dan proses tersebut mengganggu rencana pensiunnya. Zavich mengatakan,
oh, I have to work. The pension doesn't pay enough for us.
Saya harus tetap bekerja. Uang pensiun itu tidak cukup untuk bertahan hidup.
Sayangnya masih ada batasan tentang seberapa banyak pendapatan yang boleh dihasilkan oleh seorang pensiunan. Pemerintah Australia baru-baru ini memperbolehkan mereka untuk mendapat penghasilan tambahan sebesar $2,670 per tahun. Ian Yates, CEO Dewan Warga Lansia Australia, mengatakan, pemerintah tampaknya sedang mencoba melihat reaksi yang akan muncul dari masyarakat. Namun bagi karyawan seperti Savage, penghasilan tersebut artinya tambahan satu shift per minggu sangat minim. Sebagian lainnya berhenti untuk melamar pekerjaan disebabkan oleh apa yang mereka sebut sebagai budaya diskriminasi usia yang meluas. Yates menambahkan,
we know that something like a quarter to a third of employers normally will not seek out, will not employ someone over the age of say 50.
Kami tahu bahwa sekitar seperempat hingga sepertiga perusahaan biasanya tidak mencari atau mempekerjakan seseorang yang usianya katakanlah di atas 50 tahun.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Proyek Hair Recycle atau daur ulang rambut mengolah potongan-potongan rambut melalui mesin khusus. Potongan rambut yang diperoleh para pemangkas dari rambut pelanggan mereka itu kemudian dijadikan semacam lembaran khusus seperti karpet rambut yang dapat menyerap minyak dan hidrokarbon lain yang mencemari lingkungan atau membuatnya jadi kantong-kantong biokomposit. Salah seorang pendiri proyek tersebut, Patrick Janssen, menjelaskan bahwa 1 kg rambut dapat menyerap 7 hingga 8 liter minyak dan hidrokarbon. Karpet rambut itu dapat ditempatkan di saluran air untuk menyerap polusi di air sebelum mencapai sungai. Kepada Reuters, ia mengatakan,
lebih jauh lagi, produk-produk kami lebih etis karena dibuat secara lokal. Produk kami tidak dibuat dari residu minyak, juga tidak diimpor dari belahan dunia lainnya. Semuanya dibuat di sini untuk mengatasi masalah lokal, dan dengan cara itulah produk ini bermanfaat bagi masyarakat.
Proyek itu menulis di situs webnya bahwa rambut memiliki sifat yang sangat kuat. Satu helai rambut dapat menopang hingga 10 juta kali beratnya sendiri. Dan selain menyerap lemak serta hidrokarbon, produknya larut dalam air dan sangat elastis karena mengandung serat keratin. Janssen memberi contoh manfaat karpet rambut itu.
Mobil-mobil dibongkar, dilubangi, jadi ada minyak yang menetes dari rem, dari mesin. Karpet rambut ini yang akan menyerap minyak tersebut. Kami juga menempatkan semacam jaring berukuran panjang 3 meter dengan diameter 12 cm. Karyawan-karyawan bengkel menempatkannya di saluran air tidak jauh dari bengkel di mana minyak dan cairan mengalir. Kita harus dapat menyerapnya sebelum cairan ini mengalir masuk ke sungai.
Isabel Volkidis, manajer salon Heliodi di Brussels, adalah satu dari puluhan penata rambut di berbagai penjuru Belgia yang membayar sedikit ongkos untuk proyek tersebut melalui para petugas yang datang ke salon-salon untuk mengumpulkan rambut. Volkidis mengatakan,
motivasi saya secara pribadi, saya mendapati bahwa memalukan sekali membuang rambut begitu saja ke tempat sampah. Sementara saya tahu ada banyak yang bisa dilakukan dengan itu. Dan kebetulan saya bertemu dengan perusahaan ini.
Salah seorang pelanggan salon Volkidis adalah Marie Demare. Perempuan berusia 27 tahun yang berprofesi sebagai jurnalis itu mengaku mendukung proyek daur ulang rambut tersebut. Ia mengemukakan,
saya datang ke sini karena salon ini mendapat tinjauan yang baik. Lalu saya temukan proyek ini sewaktu ia memotong rambut saya. Boleh dibilang, saya setuju sekali dengan proyek ini. Saya juga bisa bilang bahwa ini yang memotivasi saya untuk kembali ke sini dan merasa bahwa mereka harus mempromosikannya. Ini akan dapat menarik para pelanggan baru.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.